Taigi skaitome Luko Evangelijos, kas yra 26 eilinis sekmadienis, ne atsiprašau, net ten žiūriu, yra 18 eilinis sekmadienis, Luko 11 skyrius nuo 1 iki 13 eilutės, tačiau nieko panašaus. Tai būtų sekmadienio evangelija, bet mes neišėsim viso teksto. Aš kai ruošiau, supratau, kad čia neįmanoma viso teksto, tai per du kartus. Taigi šiandien skaitysim tik 11 skyriaus 1-4 eilutės. Tik tėvė mūsų malda. Ir patikėkit, užteks ir dar bus per daug. Tai skaitom, evangelija būtų pirmas, reiškia Luko 11, pirmas nuo 1 iki 13, bet šiandien mes studijuojam nuo 1 iki 4 ir tada kitam kartui pasiliekam likusį tekstą. Prašau.
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatė, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems: Kai melsitės, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas, ir nevesk mūsų į pagundą.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi, jeigu reiktų pasakyti, kas būtų šitame tekste pagrindinė mintis, raktiniai žodžiai, kaip jūs manote, kas tai būtų. Nepatikėsit, nežinau, ar man pavyks išaiškinti, bet svarbiausia mintis yra: ir neleisk mūsų gundyti. Kaip mes prie to prieisim, nėra taip akivaizdu, nes lietuvių kalboje ne visiškai persiduoda žodis gundimas, apie tai dar šnekėsim, esam anksčiau kažkada šnekėję, bet turėkim minti, kad kažkodėl va šitas sakinys yra į ką mes šiuose studijose įreisim. Taigi mes pradedam antrų klausimų, ko nesuprantam arba ką suprantam, ir faktas yra, kad kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Taigi Jėzus meldžiasi. Konstatuojam, kada norime pažinti, kągi daro žmogumi tapęs Dievas, vienas iš dalykų, ką jis daro žmogiškam laikė ir erdvėj, jis meldžiasi. Ir Luko Evangelijoje jis meldžiasi 3.21, 5.16, 6.12, 9.18, 9.28. Taigi, neginčiamai Lukas Evangelijoje fiksuoja tokį dalyką Jėzaus gyvenime kaip malda. Tai reiškia, yra žmogiško gyvenimo tam tikra veikla. Malda yra tam tikra veikla. Ir bet kokia veikla žmogaus gyvenime reikalauja dviejų dalykų. Kokių? Laiko ir erdvės. Tai reiškia, kad tai, kas mums yra duota ribotai, mes dalį to, ką mums davė ribotai, tai yra laika, yra 24 valandos paroj, ir erdvė mes galime būti tik ten vienu metu, o ne kažkur kitur. Maldai reikia šitų dalykų. Ir malda yra tam tikras procesas, tam tikras veikimas, kuri užtat ir nelieka laiko maldai, arba nėra vietos maldai. Jeigu neturi tinkamos vietos, nebus tinkama. Aš meldžiuosi daugiausiai automobilį. Aš esu vienas, aš esu kažkaip susitelkęs ir taip toliau. Namuose kambary mane išblaško daug dalykų, bet jeigu yra galimybė turėti maldos kampą, ten, kur yra koks paveikslas, kur galima užsidegti žvakę, yra labai svarbu turėti maldos ne tik vietą ir ne tik laiką, bet turėti abudu. Ir laiką paskirti. Taip kaip mes paskiriam dantų plovimui, taip kaip mes paskiriam kažkokį maisto gamybai. Ir tam turime vietą, to nedarome belekur. Jeigu darome belekur, tai jau šiek tiek betvarkės yra. Tai lygiai taip pat ir maldai. Manyti, kad reikia laukti jausmo, kol aš daisiu tą vietą, arba išlaukti laiką, kol aš norėsiu melstis, nieko iš to nebus. Labai retai, kada sutaps tie du Du. Arba tada reikia šventą žemę važiuoti, bet neprivažinėsi kiekvieną kartą. Ten yra vieto, kur tikrai norisi melstis, nes atrodo, yra ta vieta, kuri reikalauja maldos. Nu, vienas iš dalykų yra bažnyčia. Kai mes atinam į bažnyčią, tai suprantam, kad nu, ten atėjęs nesiskalbši, ten atėjęs ne kažkokius darbus kitus, tarsi mus paruošia, nuteikia tai maldai. Bet kai neatini į bažnyčią, tai tada nesimeldi. Nugi vėl negerai. Tai vat. Tai reiškia, kad jam kaip žmogui reikia Dievo pagalbos ir vedimo. Malda tai yra priklausimo santykis. Meldžiasi tik tas, kuriam reikia kažko tai. Nes melsti reiškia yra prašyti. Tai jeigu aš nesimeldžiu, aš reiškia nepriklausau, aš nieko neturiu ką paprašyti. Aš viską savo rankomis pasidarau ir savo galvą ir ko nepasidarau, ko nenusipirku, to ir neturiu. Nes melstis reiškia padaryti save priklausomu. Tai Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, meldžiasi. Pats Dievas savo žmogiškume, nedieviškume, mes turim pripažinti, kad yra dvi prigimtis vienas asmo, jis meldžiasi. Tai jeigu žmogumi tapęs Dievas meldžiasi, o žmogus netapęs Dievu nesimeldžia. Tai taip pat parodo, kad jis nekoks magas, kuris gydo kitus. Jo gale ateina iš Dievo. Per maldą jis padaro save priklausomą nuo Dievo ir nuo Dievo galios. Jis atskirai nuo Tėvo, atskirai nuo šventosios dvasios, čiūdų čia nedaro, jisai sujungia save su Dievu, ir to pasekoje veikia. Mūsų patys esat pastebėję, po maldos mūsų tam tikri gebėjimai, tam tikri dalykai ir kitaip veikia. Nes mes veikiame nebe savo gale, bet maldoje esam paprašę, kad tą, ką darysim, tą, ką valgysim, tą, ką planuojame, tą, ką esam sugalvoję, mes norime, kad jeigu tai yra Dievo valios dalis, kad tai būtų jo dvasios ir palaikoma. Ir jeigu nepavedame savo gyvenimo projektų, savo gyvenimo reikalų, savo kasdienybės ir rūpesčių, tada liekame vieni patys su savo jėgomis arba tomis jėgomis, kurias galim pasipildyti, bet tai nebūtinai bus Dievo dvasia. Mokiniai stebėdami, kaip Jėzus meldžiasi, paveikti jo pavyzdžio prašo, kad ir jis juos išmokytų melstis, o tai reiškia kalbėti su Dievu. Tu ten kažką darai, neknarki, nesilsiesi, panašu, kad ten yra kažkoks bendravimas, kažkoks santykis. Ir tada ir mokiniai, ir mes prašom viešpatį išmokyk ir mus melstis. O melstis yra kalbėti su Dievu, pirmiausia, būti bendravime su Dievu. Kartais mūsų maldos yra, einam, vadinasi, ir atbarškinkim Dievui kažką, vadinasi, ten atlikime ir ne. Jeigu yra kalbėjimasis, tai reiškia, aš einu ir kalbėti, bet aš lygiai taip pat einu nusiteikęs ir išgirst ką nors, ir klausytis. Nu, mes iš praeito sekmadienio girdėjom, kad Dievo net atsakymas ne, arba Dievo tyla irgi yra kalbėjimo dalis. Lygiai taip pat kaip ir mūsų tyla, ir mūsų atsakymas ne, irgi gali būti atsakymo dalis. Bet mes turime būti tam nusiteikę, mes turime tą Dievui leisti. O ne nuvėjom, atbarškėjom ir tada vadinasi, tu ten Dieve dabar būk apsuptas mūsų maldu, mes einam tvarkyti savo reikalų. Be tavęs. Pas Luką besimeldžiantis Jėzus yra viena ryškiausių evangelijos charakteristikų. Luko evangelijai būding labai charakteringa yra besimeldžiantis Jėzus. Ir tada yra, o vis dėlto yra trys istorijos, kur Jėzus kalba apie maldą. Ir jų nėra nie vienoje kitoje evangelijoje. Ir tos trys istorijos yra Luko 11:5-8. Tai tą, ką mes turėjom skaityti, skaitysim kitą kartą. Draugas atėjo pasiskolinti vidurnaktį ir dėl įkyrumo. Tada 18, Luko 18:1-8, tą, ką girdėjome praeitą sekmadienį evangelijoje apie našlę ir teisėją, jeigu, kad jūsų malda būtų ištverminga. Ir tada muitininko ir fariziejaus malda 18:9-14. Jėzus irgi panaudojo palyginimą, meldžiasi muitininkas ir fariziejus šventykloje. Ir tai va, trys istorijos apie maldą Jėzaus mokymo, kurių nerandam kitose evangelijose. Tai reiškia, Lukui tikrai besimeldžiantis ir malda, Jėzaus malda yra labai svarbi. Mokinys prašo juos išmokyti specialios, juos iš kitų išskiriančios maldos. Va taip, kaip Jonas išmokė savuosius. Kažkokį tai specialų būdą, kuris sako, kad mes esam kitokie, mes esam kita grupė. Bet Jėzus savo atsakymu, tą, ką jis vėliau atsakys, ne turinys, ne ta forma yra svarbiausia. Svarbiausia yra maldingumas, pats maldingumas ir intensyvumas. Kiek aš toje maldoje esu, ne kvarbatkos maldoje svarbu, bet maldoje svarbu yra susikalbėti. Galima daug kalbėti ir nieko nepasakyti ir taip ir išeiti iš pokalbio nesusikalbėjus. Tai Jėzus sako, nėra kažką, aš jūs neišmokysiu kažkokios specialios formos, kurį jūs išskirs iš kitų. Aš jūs išmokysiu, kaip reikia su Dievu kalbėti, kad susikalbėtumėte. Ir pasako, kai melsite, sakykite. Ne kuomet. Kuomet melsitės. Kuomet arba kai reiškia, kai melsitės, kalbėkitės panašiai taip, kaip aš nurodau. Nekada melsitės, bet va, kai melsitės, kuomet melsitės, melskitės taip. Va, duoda dabar duos pavyzdį, išaiškins, kokia tai yra maldos forma. Tai Jėzus nesako, pažodžiui kartokite, iškalkite va šitos žodžius ir visi dabar kaip papūgo sakykite. Kalbėkite tokiu stiliumi, tokia laikysena. Ir tuo įsiaiškinsim, kokia tai laikysena. Jėzus neišmokina konkrečios maldos. Jėzus išmokina meldimosi, kalbėjimosi būdo. Aš suprantate. Jis sako, čia kaip muzikos tono nustatymas. Jis duoda šitą maldą kaip vat toje tonacijoje. O kas bus toje tonacijoje, nesvarbu. Čia yra rėmai. Čia yra skeletas maldos, kurią galite pripildyti savo mėsą užpildyti. Bet čia yra tas karkasas, būtinas ir svarbus karkasas šito pokalbio. Ši malda, kurios Jėzus va išmokina, turi panašumų su žydų 18 palaiminimų malda, kurią taip pat buvo galima pildyti savais žodžiais. Buvo tam tikri žodžiai, bet tarptų visų žodžių buvo galima įdėti ir savų žodžių. Tai Jėzus mokina ne maldos kaip poterių, jis mokina kaip melstis reiškiasi, koks turi būti santykis, apie ką reikia maldoje kalbėti. Ir pirmas dalykas, kuris nustebina visus, yra, reikia sakyti, ne visa gali didžiausias, aukščiausias, visoks kitoks, jūsų ekscelencija, jūsų eminencija, Dieve ar ką nors, sako, kai melsitės tų kvarbatkų, tai nereikia Dievui. Dievas, šiandien girdėjom prefacijoj, nei didesnis, nei mažesnis nuo tų kvarbatkų. Ir per tas kvarbatkas gali prie reikalo nepreikti. Sako, kai melsitės, sakykit, Tėve, Dieve, Jėzau vadinasi. Ir taip toliau. Nereikia tų epitetų prisakyti, kur vadinasi, mes tarsi bandome įsiteikti, vat kuo daugiau pamaloninti. Ta darydavo pagonis, kad pamalonintų savo netikrus dievus. Nes atrodė, kad kuo labiau pamaloninsi vieną, tai bet tikrojo dievo maloninti nereikia. Ar jūs norite, o gražiojo, gerojo, teisingoji mama, vadinasi, ar galėtų man paduoti pusryčius? Taigi, sakytumėm, Karirov, kas čia per nesąmonė? Kokia dar čia gražioji, geroji, sažiningoji? Ką čia trini? Ar suprantat? Bet Jėzus nori tą pasakyti. Maldoje yra tas betarpiškumas. Tėve, trumpas, aiškus kreipinys, ne taip, kaip pagoniškose malduose, siekiant atkreipti dievybės dėmesį. Reikėjo pataikyti, pasakyti būtent to dievo vardą pagonybėje. Nes sumaišysi vardą, dievai labai jautrus. Aha, aha. Nežiūrėkit taip, ir mes patys kokie jautrus esam, jeigu mūsų vardą, jeigu neteisingai pasako. Ir kiti išdrįstame pataisyti, o kiti nutylime, supras, kad leidžiame. Bet realiai esame jautrus, tai jau čia dievai buvo dar jautresni. Pagal Jėzų, kreipiantis į Dievą, nereikia jau maloninti ar jam įsiteikinėti. Tėvė buvo ne tik šeimoje kreipinys, bet tai buvo kreipinys naudotas mokinių mokytojui. Jeigu čia dabar vėl mokytojo ir mokinio santykėje bus epitetų, tai gaištame laiką išmokimui, tą, ką reikėtų išmokti turinį, kol susakysim visas kvarbatkas, žinai. Teologijos mokslų daktarė, gerbiamas dėstytojo profesorių docentė ir visa kita. Tai čia gali nedaryti iki, ne. Dėstytojų, žinai, profesorių. Vienas kreipinys, o realiai tėvė, reiškia tas santykis. Intimus, artimas kreipinys. To Jėzus nori. Su Dievu kalbantis, tiesiai šviesiai. Vaikui irgi nereikia daug žodžiauti ir tobulai suformuoti savo kreipinį į tėvą. Ar į mamą. Juk žiūrėkite, mažam vaikui, tai mes nelaukiam, kol jis tiksliai susakys kojam, tai tau šalta, tai tu gert nori, ar ką nors. Jau mes bandome nuspėti arba nuspėjame, nebūtina tobulai suformuluoti. Mes kažkaip sugebam perskaityti. Tai lygiai taip pat ir Dievui nereikia tobulų žodžių, tobulos formuluotės. Dažniausiai, jeigu tai garsi malda, tai tada tobulos formuluotės ir logiškos reikia kitiem klausytis mano maldos. Bet ne mano asmeninė malda turi būti tobulai suformuluota. Nežinau, ką pasakyti, nežinau, kaip tinkamai įsireikšti, bet viešpatė, tu žinai, kad nėra taip, kaip turi būti, ir tie dalykai, kur nėra taip, kaip turi būti, yra va, tikriausiai tas ir tikriausiai anas ir taip toliau. Pasluka tėvas yra koks? Žiūrėkit, kai Jėzus sako, kreipkitės į tėvą, bet jis jau 15 skyriuje tai sakė, koks yra tėvas. Mylintis ir gelestingas, tą randame Luko 6:36, 12:30 gero linkintis, atlaidus 23:24, besidžiaugiantis sugrįžusiu sūnumi 15:11:32. Reiškiasi, kai Jėzus sako Evangelijoje Luko tėvę, tai mes jau esam girdėję, koks tas tėvas yra, į kokį mes tėvą kreipiamės. Nei kažkokį patriarchą, nei kažkokį ten siaubūną, nei kažkokį ten teisėją, mes kreipiamės jau į tavą minkštą košį tėvą, kuris toks nelogiškas yra savo meilė, tarsi nelogiškas atsakymės, o jūs tai jau kaip savo vaikus logiškai mylit. Nieko panašaus. Jie nieko nėra padarę, jie nieko nėra nusipelnę, jūs tiesiog jos mylite. Jėzus pažįsta Dievą kaip tėvą, taip, kaip niekas kitas nepažįsta. Ir nereikėtų pamiršti, kad Dievo tėviškumas reiškia ir klusnumą. Tas santykis tėvo ir sūnaus, Jėzaus su tėvu, yra neprilygstamas. Tačiau tai nereiškia, kad į tėvą galima visiškai chamiškai arba nesielgti. Tas suponuoja, kai kažką pavadini tėvu, aš esu sūnus, ir jeigu aš esu sūnus, aš esu klusnus sūnus. Yra tam tikras klusnumas, tam tikras pasiruošimas priimti tėvo valią, išgirsti tėvą, vadina pasitikėti tėvo vedimu. Ant kryžiaus Jėzus tobulai paklūsta tėvo valiai. Tėvė atleisk jiems nežino, ką daro. Vadinti Dievą tėvu taip pat reiškia mokytis iš Jėzaus Dievo vaiko klusnumo. Jeigu aš kažką pavadinu tėvu, aš automatiškai save pavadinu vaiku. O vaiko užduotis tame santykėje yra būti sekančiu, būti vedamam. Jeigu aš nieko nenoriu pavadinti tėvu, mokytoju ar kažko kitu, reiškia, aš pats viską moku, pats viską žinau, aš jau esu suaugęs ir man nebereikia jokio kito vedimo arba pasidalintos atsakomybės. Tai esi šventas tavo vardas. Pažydus vardas tolygus pačiam dalykui, kurį jis pavadina. Vardas ir dalykas sutampa. Jėzus padaro Dievo vardą žinomu. Jono Evangelija 17:26. Jėzus padaro Dievo vardą žinomu.
Aš pagarsinau tavo vardą.
Ir
Ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.
Taigi, Jėzus apreiškė tėvą, o apreikšti tėvą yra pagarsinti jo vardą. Nes Dievo vardas ir kas yra Dievas, yra tapatus dalykai. Ir tada Jono laiške pirmame girdime pasakymą, net ne Jono, Jono Evangelijoje, Dievas yra meilė. Tai Dievo vardas yra meilė. Toliau įsireiškimą, tiesie šventas tavo vardas, arba veiksmažodis pašventintas tavo vardas, jį randame kunigų knygos 22:32, nežiūrėsim, Izaijo 29:23 ir Ezechielio, čia žiūrėsim, 36, nuo 22 iki 26. Skaitykime. Ezechielio, jeigu galima atsiverskim, ten reikia matyti realiai tekstą. Todėl sakyk Izraelio namams, taip kalbėjo viešpats Dievas, Izraelio namai, tai darysiu ne dėl jūsų, bet dėl savo šventojo vardo, kurį jūs išniekinote akise tautų, pas kurias atėjote. Pašventinsiu savo didį tautose išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akise. Ir žinos tautos, kad aš esu viešpats, tai viešpatės Dievo žodis, kaip per jūs apreikšiu jų akise savo šventumą. Atimsiu jūs iš tautų, surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų žemę. Nuplausiu jūs tyru vandeniu, bus nuvalyti visi nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jums naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę ir duosiu jums jautrę širdį. Taigi pašventinsiu savo vardą. Vėl įtvirtinsiu arba parodysiu savo šventumą. Ir įsipildymas yra Jėzuje. Kas turi pašventinti Dievo vardą? Sako Dievas, aš pašventinsiu savo vardą. Tai dabar turime klausti, kas turi pašventinti Dievo vardą? Žmogus ar pats Dievas? Tiesie tavo vardas šventas, tai kas jį padari šventu? Ar aš padarysiu? Ne. Ne mūsų malda Dievą padari šventu. Dieve, mes šitą maldą sakom, tu padaryk savo vardą šventą. Tu apreikš savo šventumą. O kai tu apreikši savo šventumą, tu darysi taip, kaip Ezechielio knygoje. Tu nebus visiškai lengva. Tu mus iš kažko laisvinsi, tu mus nuo kažko atitraukt bandysi, kad įtvirtintum savo šventą į vardą. Reiškia, aš suteikiu tau galę veikti ir koreguoti mano ir mūsų tautos ir mūsų bendruomenės gyvenimą. Ne aš padarysiu tavo vardą šventą, tu padaryk savo vardą šventą. Ir aš sutinku, kad tu keistum manyje ir aplinkui mane dalykus, kurie padarys tavo vardą šventą. Ar suprantate? Dievui, leidžiam Dievui veikti. Ne mūsų veikimas jį padaro Dievu, bet leidžiam Dievui veikti ir parodyti savo šventumą ir didybę. Jono 12:28, 13:31. Taigi šis kreipinys prašymas, kad pats Dievas apreikštų savo šventumą ir didumą. Dievo šventumo pripažinimas reikalauja, kad Dievo žmonės gyventų šventą gyvenimą. Čia kunigų knygos 11:4-5, 19:2. Jeigu mes leidžiame Dievui apreikšti savo šventumą, tai kartu tą šventumą turime atspindėti kuo? Savo šventų gyvenimu. Reiškia, norime, kad Dievo šventumas atsispindėtų mumise. Ne kad mūsų šventumas parodytų Dievo šventumą, bet kad atsispindėtų. Ir vėl, pirmiausia eina Dievo šventumas, pirmiausia eina Dievo meilė, pirmiausia eina Dievo malonė, o tada viso to atspindžiai mano gyvenime. Netvirkščiai, ne pirma mano gerumas, mano malonė, mano šventumas ir per tai Dievas tada yra šventas? Ne. Pirma, Dieve, tavo šventumas, tavo meilė, tavo gailestingumas, tavo malonė, tegul tai tampa mano gyvenimo dalimi. Tavęs atspindys mano gyvenimas. Sūnus yra kieno atspindys? Tėvo. Ar tėvas yra sūnaus? Kažkokiu tašku žiūrint taip, bet realiai pirmiausia sakom, yra tėvo atspindys. Va, tame santykė. Dievo vardas pašventinimas per žmonių klusnumą. Mūsų atsakas į tai, ką daro Dievas. Dievo vardas pašventinamas, kada mes klausome Dievo. Nes jeigu mes klausome Dievo, mes jam padedam įgyvendinti pašventinti savo vardą, savo vardą vėl padaryti šventu. Mes leidžiame Dievui vėl būti Dievu. Ir mes tai leidžiame per klusnumą. Dievas viską gali padaryti pats, tačiau jisai susiduria su kuo? Su mums duota laisvė. Ir jis taip gerbia mūsų laisvę, kad ten, kur mes jam neleidžiame veikti, jis ir neveikia. Jis ir negali įgyvendinti savo karalystės ten, kur mes kūrėme savąją. Sakom, tu Dieve ten kažkur kitur reik, bet čia tai aš pati susitvarkysiu. Ne, ne, Dieve, per klusnumą. O klusnumas, matote, kyla iš tikėjimo, o tikėjimas kyla iš klausimo, o klausimas kyla iš Dievo žodžio skelbimo. Viskas yra susiję, nes jeigu niekas neskelbė, ko klausyti, jeigu niekas neklausė, kuo, nieko neklausom, kuo tikėti, jeigu nieko netiki, ką klausyti, kur tas klausnumas susiję. Sekantis yra, tėvė, tėsie šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė. Ir čia iš Zecharijo 14:9 pasižiūrėkim.
Viešpats bus karalius visoje žemėje, tą dieną bus vienas viešpats ir vienas jo vardas.
Na, štai ką mes norime pasakyti, te ateinie tavo karalystė. Tai viešpatė, tu vienas viso ko karalius ir tavo vardas. Daugiau nėra nieko kito. Ar tikrai mes tą norime pasakyti? Iš tiesų, šituo sakymu, šituo maldavimu prašoma, kad pasibaigtų piktojo viešpatavimas. Šiuo metu vyksta kova, tarsi kova. Ji yra mūsų laisvės pagrindas ir visa kita. Taigi, bet Jėzų jau atėjusi pasaulį, mes jau turime, girdėjome ir žinome, kad piktojo laikas pasibaigęs yra. Jis yra pralaimėjęs. Tačiau jis į savo pralaimėjimą eina norėdamas padaryti kuo daugiau nuostolių. Jis jau yra pralaimėjęs, viskas. Ir nueidamas nori nusinešti kuo daugiau, padaryti kuo daugiau žalos. Jūs iš filmų tikriausiai žinote, iš istorijų, vyrai mes šitą dalyką suprantam. Kada tu esi pralaimėjęs, tai pasireiškia pyktis, kuris yra neberacionalus. Tu daužai sienas, stiklus, mašinas, ką tik nori, nes o kaip kitaip vat, išreikšti savo bejėgiškumą. Tai piktasis tą daro, nes tikrai jo karalystėj pabaiga. Jėzaus tarnystė ypač išgydymo ir išlaisvinimo rodo, kad šėtono valdžia pasaulyje išgyvena pabaigos nuotaikas ir prisiartino Dievo karalystę. Visas šitas chaosas, kuris vyksta, yra ne iš gero. O ne iš gero todėl, kad piktajam blogai. Ir vis misery loves company. Yra toks pasakymas, toks skurdumas, nelaimė, mėgsta kompaniją. Kad tu žinotum, kaip man blogai. Ja, tu tai ir tada su tokiu žmogum susidūręs, kur žinai, tik blogai gali būti ir niekaip nieko geriau nebebus, tai čia kaip į pelkę, žinai. Nyram ir labiau geriau nunirti ne vienam. Tai va šita piktojo elgesys. Tai ateinė tavo karalystė, iš tiesų jau ateina, galime to ir nesakyti, jau ateina. Bet šito mes pasakom, kad vis dėlto ne tavo karalystė piktasis. Ir jam tarsi barzdatų spjauram. Toliau. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien. Originas ir Tertulijonas, čia pirmieji bažnyčios tėvai, sakė, kad čia prašoma Dievo žodžio ir Eucharistijos duonos. Taip simboliškai čia bandė išsukti. Ir egzegetai sako, ne. Čia neskubėkim su tom visom simbolikom interpretacijom, bet iš tiesų prašome to, kas padėtų žmogiškai išgyventi mūsų kūnui. Ir kad tai Dievo rūpestis taip pat. Juk kuo skiriasi žmogus nuo angelo? Turi kūną. Yra, angelas yra protinga laisva būtybė be kūno, žmogus yra laisvinga, protinga laisva būtybė su kūnu. Tai jeigu Dievas mūsų egzistenciją taip apsprendė, tai kūnas nėra atsitiktinis Dievo plane, jis yra norėtas. Ir kadangi jis yra ribotas ir jis reikalauja rūpesčio ir maitinimo ir priežiūros, tai mes sakom, Dieve, tu davei mums šitą, tai tu padėk ir pasirūpinti. Nes tu davei žinodamas, kam tu davei mums kūną. Reiškia, tavo kūrimo plane žmogą apdovanoti kūnu buvo svarbu. Ir padėk mums jo pasirūpinti, nes jis turi tam tikras reikmes. Yra reikmes ir yra norai. Tai kūno reikmes ir kūno norai nebūtinai sutampa. Lygiai kaip ir gyvenime, ne? Yra, ko mums reikia ir yra, ko mes norim. Ir Dieve tik tai nepildyk mūsų norų. Nes dažniausiai mes ne pačių geriausių dalykų savo norime, arba labai trumparegiškai kažko norime, o iš tiesų tai vedamosi kažkokias tai priklausomybės arba kažkokias tai nutolimus nuo tavęs. Dabar žiūrėkit, kasdienės mūsų duonos. Ir žodis yra epiozion. Epiozion. Graikiškas. Nesutinkamas niekur kitur graikiško literatūroje, tik naujajam testamente šitoj vietoj. Kasdienės. Tai reiškia kažkur specifinis žodis. Kaip tai kasdienė duona gali būti nesutinkama, kasdienis maistas kitur. Nesutinkamas. Tai reiškia, jis kažką reiškia specifinio. Ir dabar bandykim suprasti. Pažodžiui reiškia, išvertus tą graikišką žodį pagal šaknis, esmiška, būtiška duona duok. Ne kasdienė, bet tą pačią svarbiausią, tą pačią esmingiausią. Tai be ko negalima išgyventi ir pragyventi. Tai, kas besąlygiškai reikalinga mūsų kūnui. Ir čia jau galima teikti, kad kalba eina apie gyvenimo duoną. Va čia yra kalba. Kas yra būtiškiau už būti? O kas yra būtis? Dievas, mes atsakom. Reiškia, tai, kas yra buvimo pagrindas, tai, kas yra buvimo prasmė, tai, kas yra buvimo esmė. Ar be Dievo mes turime kitą atsakymą, kas yra mūsų buvimo prasmė ir pagrindas? Ar turim? Ne. Bandome turėti, bet realiai nėra. Nėra jokios kitos suprantamos paaiškinamos priežasties, kodėl aš esu. Vat kodėl. Nu, tai ten tėvai, tai toliau visa kita. Bet galiausiai prieiname, kad o ta pirminė priežastis, ta pati esminė. Tai va šitos vaduok. Reiškia, Marija įsirinko gero dalį, kuri nebus iš jos atimta. Ar suprantate? Atsimena tą? Va to gero dalį. Reiškia, jis iš karto su esme, iš karto prie pačio pagrindo. Ne paviršyje lieka save apspręsti, bet eina į gelmę. Kasgi yra tas pagrindas? Kasdien, duok mums kasdien va šitos duonos. Reiškia, mes norime stovėti ant tavęs kaip pagrindo kasdien ir visame kame. Reiškia, Dieve, nėra nieko, ką mes darome ar sakome, ką galėtume, jeigu tu neleistum būti. Jūs suprantat, kad nei sekundėlį Dievas negali atitraukti savo ryšio su mumis, nes mes tiesiog išniktume. Jis yra mūsų buvimo pagrindas. Ir, tai, ir netgi jis laiko mus buvime su mūsų laisvė pasipriešinti jam. Va, kokia yra meilė. Su mūsų laisvė pasipriešinti jam. Ir jeigu nors akimirkai atitrauktų, mūsų nebūtų. O Dievo laikysena žmogaus atžvilgiu yra viena vienintelė. Kokia? Meilė. Tai jis nieko kito mūsų atžvilgiu negali ir nedaro, tik myli. Ir kas yra pragaras? Pragaras yra Dievo meilė, kurią aš atmečiau. Turiu pavyzdį. Ortodoksų kunigas mums aiškino mūsų grupelį žmonių į ortodoksų bažnyčioje, kaip tas veikia. Sako, kas bus amžinybė, kas bus danguje. Tai garbinsim Dievą, šlovinsim, džiaugsimės jo akivaizdu ir visa kita, bet jeigu tu nepažinai Dievo gyvenime, jeigu tu nepažinai garbinimo, tu niekad negėdoji, tu nei labai meldeisi, tu nei labai stengiesi jį pažinti, tai kas tokiam žmogui bus patekus į tą dangaus chorą? Kančių kančia. Reiškia, jeigu tu to santykio nevystei ir savęs neauginai ir nerošiai ir netvėriai, o kitokio nieko negali būti, tai tu save atvedei į tą pragarą. Tu save atvedei. Bet principas yra tas. Ir įsivaizduokite, žmogus, kuris nei lanko švento rašto studijų, nei lanko bažnyčios, nei stengiasi pažinti tą dievą, nuvažiuoja savaitę į šventą žemę su piligrimais. Ar gali būti baisesnė gyvenimo patirtis tokiam žmogui? Tai čia tik yra laikinas laikas, savaitė kažkokie 10 dienų, bet jeigu tai bus ilgesnis laikas, ar suprant, va čia toks pavyzdėlis yra. Ja. Ir mūsų nepasiruošimas, jeigu mes papuolame kažkokią šlovinimo grupę, užtat aš matai, visaip jums visokių dalykų parodo, kad bažnyčioje gali būti, kad mes nepasimestumėm, kad mes nepaklaiktumėm, nes tai, kas mum nepažino, arba mes nesusidūrė, arba nesam atsivėrė, tai mus kankina. Kasdienį reiškia duonos davinį, kurį ne visi Jėzaus laikais gaudavo. 2 Korintiečiams 11:27. Taigi, kasdien davinys yra duonos davinys. 2 Korintiečiams 11:27.
Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasniekauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą.
Ja. Apaštalas Paulius sako, ta duona kasdienė nebuvo jo laikais ir Jėzaus laikais tokia kasdienė, kaip mum atrodo. Įsirengė žvejai žvejoti į Galilėjos ežerą ir labai liūdni, nes nieko nesugavo. O jeigu nieko nesugavo, tai ką parnešė namo? Ja. Tai nuvėjo į banką ir sakė, dar skolinsimės. Va, suprantat? Mes gyvenam tam tikram relatyviam pertekliuje. O ten buvo išgyvenimo laikas. Ir tas išgyvenimo laikas dar ir šiandien yra nemažai kur pasaulyje, kur žmonės turi ne pragyventi, o išgyventi. Tai Jėzus kalba, ir čia bus labai svarbu. Badas buvo daug dažnesnė tikrovė negu dabar. Gauti duonos šiandien reiškia sulaukti ko? Rytojaus. Tai ne rytoj man daug duonos. Duok man duono šiandien, jeigu manai, kad aš turiu sulaukti rytojaus. Kas turi su kaupu, tikrai nenorėtų, kad Dievas pažodžiui išpildytų šį maldos kreipinį. Kas neturi, jam puikiausiai tinka šitas kreipinys. Bet kas turi su kaupu, nenorėtų, kad Dievas duotų tik tiek, kiek reikia šiandien. Ir tada atsimenam Mikės Pūkuotuko išmintį, tai kad rytojaus nėra, kada tik pabundu, vis būna šiandien. O nesirūpinkit rytojum, rytojus pasirūpins pats savimi. Ir va tą pusiausvyrą išlaikyti to, ko iš tiesų reikia šiandien, tą, ką aš galiu šiandien, ar aš padarau, ar aš išpildau, ar aš viskuo, ką šiandien man davė, pasinaudoju jo karalystės reikaluose. Ar sakau, šiandien man viešpatė, o rytoj, kad kažkada tai ten, jeigu dar bus, tai ir tau ir taip toliau. Išėjimo knygos 16:12 skaitome apie maną dykumoje. Žinote, maną duodavo. Tai duodavo kaip? Tiek, kiek reikia vienai dienai. Išskyrus penktadienį duodavo 2 dienom, nes šabas. Nes jeigu viešpats pasišauks tave anksčiau, tai kas tavo kitos savaitės davinį suvalgys, kur tu padėsi, žinai. Ir va tas rūpestis rytojumi, jis padaro šiandien tą ekologišką, tą neefektyvumą. Mes daug ką bandome užsitikrinti, mes daug ką bandome turėti juodai dienai, juoda diena neateina, tik juodėja aplinkui. Bet kaip tą pusiausvyrą. Toliau. Čia tarsi prašymas duok dienos minimumą. O kas iš mūsų linkia taip melstis ir tuo pasitenkinti? Nes kasdienės duonos duokum kasdien, tą reiškia dienos davinį, bet davinį nesu perteklium. Duok tiek, kiek reikia rytojų sulaukti. Jėzus žino, kad žmogus gyvas ne vien duona. Patarlių knygoje 30 skyriui labai gerą dalyką rasim. 30 skyrius nuo 8 iki 9 eilutės. Pradėkime nuo 7 iki 9 eilutės. Dviejų dalykų iš tavęs prašau. Neatsisakyk suteikti juos man dar prieš mirtį. Ir dabar kokie yra tie du dalykai. Atitolink nuo manęs vylių ir melą. Neduok man nei skurdo, nei turtų. Tik suteik man kasdienės duonos, kad būdamas sotus, neįsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas yra tas viešpats. Ar būdamas skurde, nevokčiau ir nepaniekinčiau savo dievo vardo. Matote, ir didelis skurdas veda prie, vadinasi, vagimo ir nusikaltimo dievo vardu. Ir turtas sako, o kas yra tas viešpats, žinai? Nu, tai jum bėdžiam ten reikia to viešpatės, o aš viešpats. Ir kai jau nebeišeis man viešpatauti, nu tai tada paleisim vadžias ir sakysim, dabar jau mokytojo viešpatė tėvė, ar kas jau tu ten besi perink. Bet iki tol, kaip ir... galime rasti tokios maldos paaiškinimą. Taigi va čia patarlių knygoje. Ir tada yra lotynų amerikiečių malda skamba panašiai. Dieve tiems, kurie alksta, duok duonos, o tiems, kurie turi duonos, suteik alkį teisingumą. Dieve tiems, kurie alksta, duok duonos, o tiems, kurie jos turi, suteik teisingumo alkį. Toliau. Atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir šitoj vietoj žodis yra šiek tiek kitas. Skolingas. Kaltas ir skolingas yra sinonimai, yra tą patų žodžiai, bet mūsų kasdienė gyvenimo reikšmiai nebūtinai. Jie yra tą patus, bet nebūtinai. Tai, man atrodo, čia stipriau pasisako skolingas. O skolingas yra, ką reiškia, priklausomas nuo manęs. O tu nuo nieko nepriklausomas? Taigi va, reiškia, aš kaltininkus padaraus nuo savęs priklausomais, tai kas yra viešpats? Aš esu viešpats. Bet neleisk man viešpatį užmiršti, kad aš irgi esu skolininkas. Aš esu. Ir jeigu tu mane išlaisvini nuo šitos kaltės, skolos, priklausomybės, panaikini tą skolą, tai ir aš turiu nelaikyti kitų savo skolingais. Patyręs tavo atleidimą ir gailestingumą ir pats turiu stengtis būti gailestingas ir atlaidus kitiems. Kodėl tik į vieną pusę viskas turi veikti? Atleisk viešpatį man, mano kaltes, vadinasi, bet būk teisingas jai ir nubausk už visą tai, ką man prasikalto. O teisinga, katalikiška, krikščioniška malda, Dieve apsaugok. Bet dažnai taip elgimės. Atleisk man mano kaltes, o va jam tai parodik teisingumą. Kada tu, Dieve, nubausi už visą tą blogą, ką man padarė? 7:41-49, Luko. 7:41-49. Skolintojas turėjo du skolininkus, vienas buvo skolingas 500 denarų, kitas 50 ir atsimenam tą istoriją. Labai gerai atsimenam. Susiję. Toliau. Įstatymo 15:2. Ir tiems, kuriems atleista, turi ne tik dėkoti Dievui, bet ir atleisti kitų skolas jiems. Vat patyrę Dievo meilę, besališką Dievo meilę, tada tą meilę esam kviečiami mylėti ir kitus. Dabar atleisk mūsų kaltes nuodėmes. Žiūrėk, maldoje sakom, nes ir mes atleisk mums mūsų kaltės, ne mano kaltės. Ir tai reiškia, kad Jėzus nori, kad meldžiamasi būtų ne tik asmeniškai, bet suprantama, kad tai yra bendruomenės malda. O kai aš sėdžiu kambarį, vadinasi, kam aš labai prasikalstu realiai. Ja. Bet kai aš išeinu iš kambario ir sustinku su kitais žmonėmis, tai ten ir pasirodo mano meilė arba nemeilė, mano kaltės ar nekaltės, mano sko. Taigi tas bendruomeninis aspektas mūsų kaltės. Kitaip negu psalmėje, pavyzdžiui, 25.18, atleisk man mano kaltę. Tai yra Sido knyga, 28 skyrius, 2.7 eilutės. Atleisk savo artimų išpadarytą skriaudą tuo met, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos. Ar galėtų žmogus puoselėti pykti ant artimo ir laukti iš viešpatės išgydymo? Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam, tačiau ieškotų savo nuodėmio atleidimo? Jei žmogus, būdamas tik trapus, puoselės pykti, kas atleis jam nuodėmes? Atsimink savo paskutinės dienas, atmesk nesantaiką, atsimink mirtį bei supuvimą ir būk ištikimas jo įsakymams. Atsimink įsakymus ir neširsk ant artimo, atsimink aukščiausiojo sandorą ir atleis kaltę. Aš tam žmogui neatleisiu, kol gyvas. Tai jūs matote, kaip surišamos Dievo rankos. Žmogus pat save nusiunčia į pragarą. Aš negaliu, man sunku, padėk viešpatį atleisti, nes jeigu nepadėsi, jeigu neatleisiu, aš suprantu, kad ir pats neturi teisės tikėtis atleidimo. Tai čia kitokia malda, o ne pasakymas, aš jai ir jam neatleisiu visą likusį gyvenimą už tai, kad vadinasi, 3 hektarus niekaip nesugebėjom tėvų žemės pasidalinti, tai aš jau su savo seserė nešišneku 15 metų ir nežadu šnekėtis likusius, o viską reiks palikti. Aš suprantat. Ir tą laimėtus hektarus, ir pralaimėtus hektarus vis tiek reiks palikti. Tai ar verta? Marija pasirinko gero dalį, kuri nebus iš jos atimta. Ir kai mes užsiciklinam tam tikruose laikinumuose ir manom, kad tai yra mūsų gyvenimo pagrindas ir pamatas, labą dieną, tai nėra. Bet labai lengva tapti tokiais principingais. Dievas galėtų būti principingas, bet ačiū Dievui nėra. Tai va mes tam kitą kartą, vienu žodžiu, ir tas susispirimas yra kokios dvasios ženklas. Liuciferis susispyrė. Vot nebus taip, vot neklausysiu. Ir aiškiasi, tada mes turime kažkaip tai melstis už to žmogų, padėti tam žmogui. Šia Dominikonas, kuris buvo ilgus metus ir teologas, bet jis yra ir kapelionas onkologinio dispanserio. Ir jis turėjo galimybę iš arti stebėti transformaciją žmogaus. Kas pyktis, vadinasi, nesantaika ir visokie kitokie dalykai. Ir paskui vis tiek Dievo malonė nenustoja tą žmogų visai bombardavusi, kad vienintelė vieta, į kurią norėčiau, kad tu įkristum, yra meilė. Visas įmanomas pastangas Dievas daro, kad žmogus nepasiliktų savo paties pragare. Ir liūdėja labai daug atleidimo ir labai daug tokio susitaikinimo ir visa kita. Labai gera būti principingam, kada aš jau ten einu ir dar planuoju, dar rytojus ir poryt yra ir taip toliau, tai aš dar turėsiu laiko atleisti, nes matai per tą laiką tas kitasgi turi pasikeisti. Čia, žinai, čia, ja. O iš kur žinai, kad yra tas laikas? Šiandien daug duono, šiandien dėk visas pastagas. Toliau. Tai nereiškia, kad skamba kaip įprotį. Kaip mes atleidžiame, ta žodis atleidžiame, reiškia ne kaip aš atleidau kartą ir visiems laikam, taip kaip mes atleidžiame. Ir jeigu mes atleidžiame, reiškia, tai yra pasikartojantis veiksmas, su kuriuo mes susidurėm. Ir jeigu yra pasikartojantis veiksmas, tai gali susiformuoti 2 dalykai. Arba yda, arba dorybė. Pasikartojantis blogas veiksmas su formuluojamumuose įdą, tam didelių pastangų nereikia, tiesiog automatiškai tie dalykai. Bet jeigu nori dorybę, turi pasikartojančią kažką daryti, bet reikės įdėti pastangų. Tai atleisti ir būti atlaidžiam nėra įda. yra dorybė, kurią reikia įsiugdyti ir tai reiškia, bus ugdymasi su nesėkmėm, su atkritimais, aš turiu palengva dėti pastangas. 17.3.4. Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreiptųsi į tave, sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Nes kitos dienos atleisti gali nebebūti. Tai kiek čia aš tau atleidinėsiu? Visą likusį gyvenimą, kiek tu žinai, kiek tau to gyvenimo liko? Tai jeigu reikia dienoj 7 kartus atleisti ir stengis atleisti. Kaip kažkur pasakė, neleiskite, vadinasi, saulį nusileisti ant jūsų neapykantos. Tai mes ne tik saulį leidžiam nusileisti, mes visiems 4 metų laikam leidžiam praeiti, kartais ant mūsų neapykantos. Ir mes žinome, kad neapkęsti reikia irgi labai daug energijos. Skolas. Reiškia nepadaryti to žmogaus priklausomo, nesurišti jo. Nepadaryti jo priklausomo nuo mano gerumo, nuo mano meilės. Atleisti reiškia, vadinasi, ta, tavo skola, tavo kaltė eina su tavimi ir su Dievu. Aš turiu ir savo jas spręstis. Akselis Muntė knygoje apie San Mikėlį yra pasakęs tokį gražų sakinį, atleido, vadinasi, užmiršau. Nu, neužmiršau. Ja. Ir jeigu neužmiršau, tai dar neatleido. Reiškia, ir todėl reikia įpročio, ir todėl reikia maldos, ir todėl reikia pastangų. Ir vėlgi, atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame. Tai visoj šitoj maldoj mes ne pirmiau savo veiksmą statom. Tai tu ir būk atleidimas manyje. Nes, reiškia, Dieve, aš net atleidimo veiksmą tau patikiu padaryti. Pats vienas viena pati negaliu, nes kiek bandžiau, netobulai. Kada jau tikrai atleidau, žinai tą dalyką. Tavęs nei erzina, nei trikdo, nei kažkaip nuliūdina, nei tu apie tai nori kalbėti ir taip toliau. Vienu žodžiu, vat pasižiūrėkite į Sibiro tuos visus kankinius. Yra vieni, ir nesakysiu dar pavardėm, kurie, nu, ir liko tokiais piktais, kovotais, pagėžingais ir visa kita ir taip toliau, ir juos ten gerbkit ir medaliais apdovanokit ir čia mes kentėjome ir su savo tais kentėjimais kitus labai sėkmingai kankina. O yra tokių kovotojų, kaip kardinolas Sigitas, kur mes girdėjom, kaip labai įkankino, kaip ten kiti kokie nusikaltė. Reiškia, vadina, kažkokia kitokia laikysena. Nėra pykčio, nėra pagiežos. Tai nereiškia, kad Dievo atleidimas priklauso nuo mūsų atleidimo. Vėlgi išgirskite. Atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame. Tai nereiškia, kad jeigu mes neatleisime, Dievas mums neatleidžia. Ne. Tai reiškia, kad ši malda yra ne tik teisingi žodžiai, bet ir teisingas gyvenimas. Patyręs tavo atleidimą, patiriantis tavo atleidimą, aš stengiuosi toks pat būti, tokia pati būti. Vėlgi ne pirmiau mano veiksmas ir Dievo atsakas į tą veiksmą, pirmiausia yra Dievo veiksmas ir mano pratesimas. Tos meilės, to atleidimo, tos karalystės, nes aš noriu būti toje pusėje, kur mylima ir atleidžiama, o ne toje pusėje, kurioje kovojama ir vadinasi ginčiamas ir taip toliau. Yra pasakymas duok durniui kelią, bet tai nėra krikščioniška laikysena. Laikysena yra, vadinasi, susidūręs ne su viso pasaulio blogiu, bet su konkrečiu žmogumi, kuris vat, man yra problema. Tai yra ką išganyti, yra kur Dievui veikti. Ir aš galiu būti to dalimi. Aš galiu būti to stabdis, ar aš galiu būti to išganomojo veiksmo dalininkas. Per savo liūdimą, per savo žodžius, per savo ramybę, per savo maldą, per savo užtarimą už tą žmogų. Mums viso pasaulio preslenkščio neatveda. Atveda labai konkrečius tam tikrus žmonės. Ir jie tada tampa mūsų projekto su Dievu meilės ir išganimo dalimi. rezultatai ne mūsų, Dievo. Tiesiai šventas tavo vardas šitame žmoguje ir šitoje situacijoje, tai teinė tavo karalystė, tai teinė tavo atleidimas, mes norime tapti dalininkais to. Mokiniai neturi tikėtis iš Dievo to, ko nelinki ir nedaro kitiems. Bet Dievas nepaisant to vis tiek, jis daro tą, ką jis darė, jis negali nemylėti mūsų. Jis tiesiog negali nemylėti mūsų. O mes galim nemylėti Dievą ir artimą. Jam negali nerūpėti visi žmonės, o mums gali. Ir vėlgi mes nesam Dievas, kad turėtumėm visais pasirūpinti, bet mums laikas ir erdvė taip apsprendžia, kad nu, mes neturim tos galimybės. Bet ar išnaudojam tą galimybę tos dienos, kurią turim ir tą situaciją. Va tas budrumas, tas budėjimas, tas jautrumas. Ir jisai, žinokite, neatsiranda be maldos, be buvimo maldoj, be buvimo pokalbėje su Dievu. Turi visi veiksmai sekti iš maldos, būti palydėti maldos. Ne pirmą veiksmą, o paskui tada aiškinamės, kas čia atsitiko, bet pirmą maldą ir tada, ką mes turime toje dvasioje daryti. Atsiranda tam tikras jautrumas, išmintis. Jums nereiks galvoti, ką reiks pasakyti vieno ar kitoj situacijoje, ką reiks padaryti. Tiesiog jūs būsite save jau pavedę Dievui ir leisite jam veikti. Tai va šitą įsiugdyti nuolankumą, šitą įsiugdyti tarnavimo dvasia savi, šitą laisvę savo padovanoti Dievui, vat yra gyvenimo iššūkis, mokinystės iššūkis, visų mūsų, kalbančioje įskaitant. Nes, nu, ta laisvė tokia patraukli, jinai tokia išskirianti mus, jį padaranti mus kažkuo. Atleidžianti kitam ranka yra ta ranka, su kuria mes priimame Dievo atleidimą. Atleidžianti kitam ranką ir yra ta ranka, su kuria mes priimame Dievo atleidimą. Dievo atleidimas visada ten yra, bet jeigu mūsų ranka nėra pasiruošusi atleisti kitam, tai Dievas neturi kaip įdėti savo atleidimą į mūsų ranką. Ir tada sako, ką gali priimti kumštis? Aš jam tai niekad neatleisiu. Mes nesakom, aš jam niekad neatleisiu. Nes čia daugiau yra atleidimo gestas. Jam tai. Būti atlaidžiam nėra sąlyga gauti, bet yra sąlyga priimti Dievo atleidimą. Tai ne sąlyga gauti, tai sąlyga priimti. Nes tuo metu, kai mes neatleidžiame, mes neturime galimybės priimti. Yra tos pačios durys. Jeigu neišleidžiame, tai ir neturime kaip įleisti. Taigi duonos ir atleidimo prašymai atveria mokiniui ką? Kasdienės duonos ir kasdienės ir atleidimo rytojų. Ateitį. Tad neturime būti prislėgti rūpesčių dėl rytojaus duonos ar dėl praeities skolų ir kalčių. Yra šiandien. Nešnekam, ką tu davėjai, nedavėjai ir ten toliau ir taip toliau. Mes sprendžiam šiandien tuos visus reikalus. Ir tada, jau artėjom, ir neleisk mūsų gundyti. Ir čia dedam žodžius mėginti, bandyti. Išmėginimas šventajame rašte nėra suprantamas kaip kažkas negatyvaus. Disciplina ir apvalimas yra tikslas, o ne bausmė ar sunaikinimas. 1 Petro 1:6-7. Reiškia, išbandymas, išmėginimas šventajame rašte yra pozityvus dalykas.
1 Petro, 1 skyrius 6-7. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar reikia truputį palydėti įvairiose išmėginimuose, taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pargaištantį auksą, kuris ugnimi ištyriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kaip sireiš Jėzus Kristus. Aha.
Išmėginimu pavykti neišeina. Mes esam tą supratę, kad kiekvieną dieną turi savų iššūkių. Atrodo, kad jie nėra neišvengiami. Tad šitoj maldoj mes prašom, nevesk mūsų į tuos išmėginimus, nevesk mūsų į tuos sunkumus. Ir tuoj pasakysiu, kodėl. Ir kodėl tai yra labai svarbi malda. Psalmė 2:6-2. Čia Dovydas. Paskelk nuo pirmos eilutės. Paskelb, kad esu nekaltas viešpatė, juk aš dorai elgiuosi ir viešpačiu nedvejodamas pasitikiu. Tirk mane viešpatė ir bandyk, išbandyk mano norus ir mintis. Ką prašo Dovidas? Išmėgink mane, ištirk. Ir Dievas sako, ole, išeina į balkoną, pamato nuogą Beršebą ir kas atsitinka? Nužudo jos vyrą, kad galėtų ją paimti savo į žmonas. Kas prisiprašė šito? Pats Dovidas. Aš esu toks doras ir toks tyras, ir jeigu nori pažiūrėti, koks aš esu doras ir tyras, išmėgink mane viešpatė. Ir viešpats išmėgino. Ir parodė, kad tu nei doras, nei tyras, nei vienas iš mūsų išbandymo neatlaikytumėm. Todėl jo neprašykime. Prašykime viešpatė, tu nebandyk mus, o stiprink mus. Ir tada Dovidas reiškė, mane išlaikė, nes jis norėjo, kad būčiau kaip Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Jėzus sako priešingai, nemėgink manęs viešpatė, nebandyk, nes aš galiu neatlaikyti. Esame silpni. Jėzus mokina neprašyti jėgų sunkumams įveikti, bet stengtis vengti pačių sunkumų. Kiekvieną dieną užtenka savo rūpešių, viešpatė, nekomplikuokim savo gyvenimo dar labiau ir niekam nieko, ypač Dievui, nebandykime įrodinėti. Viešpatė, vat dabar viskas yra gerai ir duok Dieve, kad blogiau nebūtų. Duok Dieve, kad blogiau nebūtų, nes nežinau, kas tada bus. Juk Jėzus 22:42 alyvų kalno malda, viešpatė, gali šitą atitolink nuo manęs. Jis neprašo kančios, jis neprašo taurės. Jis prašo, bet jeigu tokia tavo valia, tebūnie. Taigi Jėzus vengė mokinti triumfalizmo, 1 Korintiečiams 10:12. Jėzus mokina šitoj maldoj, nebūkim per daug drąsus blogio akivaizdoj. O, aš dabar tai jau su pačiu velniu galiu susiremti. Prašom. Aha. Ir tada paaiškėja, kad negaliu. 1 Korintiečiams.
Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų.
Ja. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų. Atsimenam dykumos tėvų. Šiandien tu nusidėlis, aš šventasis, o rytoj kaip bus? Ja. Taigi viešpatė, nevesk. O jeigu atveda, tai ne todėl, kad prašėm, bet todėl, kad tikriausiai reikia kažką mums suprasti, kažką išmokti. Bet kartais tų vadinasi dalykų pasiprašom patys per dideliam savo drąsume, per dideliam savo pasitikėjime ir visa kita. Vėlgi ta tam tikra nuolankumo. Dažnai mėginame Dievą gundydami vieni kitus. Apaštul darbų 5:9. Ir tai yra gyvenimo bendruomenėje tikrovė. Kaip mes mėginame Dievą, mėgindami vieni kitus. Žinai, tu man čia vos neiššūkis ir į tam tikrą situaciją savei veldami, kur manome, kad atstovėsim. Bet reikia vengti tokių akivaizdžių konfliktų, nes juose galim ir neatstovėti. Kiekvienas turim savo kainą, kurią galima mus nupirkti ir papirkti, ar ne? Ja. Ir tik nepasakykim, kad neturim. Gal mum jos dar nepasiūlė. Bet yra kaina, kurią galime. Gundimų neišvengsime, bet galime prieš juos atsilaikyti, vadovaudomėsi Dievo žodžiu ir tiesa. Dabar čia baigėsi egzegezė ir yra dar keletas sakinių iš to psichologinio mokymo. Tai aš juos greitai susakau, per daug nesustodamas, nes jie pakankamai informatyvus. Meldėsi vienoje vietoje. Sako, meldėsi vienas, ne šventykloje, ne nurodytų laiku, pavyzdžiui, saulėlydėje, Jėzus meldžiasi tada ir ten, kur ir kada jam reikia. Tai reiškia, neužtenka vien oficialios maldos, kur buvo meldžiamas Jeruzalės šventykloje, atlieka tam tikrus ritualus arba sinagogas ar visa kita, bet Jėzus meldžiasi ten, kur ir kada jam reikia. Bet reiškia, nėra nustatyta labai, yra oficialios maldos laikas, bet ir yra asmeninės tokios maldos laikas. Ir bendruomenė, ir mes čia galime melstis, jeigu mum yra poreikis. Mokiniai, matydami, kaip jis meldžiasi, prašo ne mokymo apie maldą, bet išmokyti melstis taip, kaip Jėzus meldžiasi. Jie prašo ne maldos teksto. Tok čia mes iškalsim mintinai ir turėsime burtų maldą, kurią Dievą galėsime valdyti. Ne, laikysenos. Išmokyk mus, ką reiškia būti maldos laikysenoj Dievo akivaizdoj. Kaip tinkamai būti, kaip tinkamai kalbėti. Jeigu jie išmoks melstis taip, kaip jis, tai gal ir veikti taip, kaip jam bus drąsiau ir lengviau. Nes jie matydavo, kad Jėzus prieš didžiuosius dalykus melsdavosi. Ir paskui sugebėdavo atlaikyti ir fariziejų priešiškumą ir visą kitą. Tai mokiniai padarė, kad kažkaip malda susijusi su jo vėlesnė drąsa ir veiksmais. Ir mes norim tą išmokti, mes norim tą suprasti, išmokyk. Jėzaus duodamiems maldo žodžiams trūksta iškilmingumo. Tėve yra artimas ir tiesus kreipinys, nes Dievas yra arčiau manęs už mane patį. Jis yra mano centras. Tai nereikia ten kažkokių didelių kvarbatkų. Pirmieji kreipiniai ne apie tai, ko man reikia, bet apie norą būti suvienitam su Dievo šventumu ir jo veikimu, tai ateinė tavo karalystė. Pirmieji kreipiniai ne Dieve, va čia dabar. Tiesiai šventas tavo vardas, tai ateinė tavo karalystė ir va dabar visose tuose reikaluose aš su savo vadinasi su maištim ar su reikalai su kažkuo bandau įeiti. Kasdienės duonos duok mums kasdien. Tai tam pavienimuose su tais, kurie meldžiasi. Tai tam pavienimuose su tais, kurie meldžiasi. Kasdienės duonos duok mum kasdien. Ir su tuo, ką besimeldžiantysis daro, atleidžia savo kaltininkams. Kam nereikia duonos kasdienės? Visiems reikia. Visi esam su tuo susiję. Ką turėtume daryti kasdienę duoną valgydami? Va tą, ką Dievas daro, toje irgi kasdienybėje. Susitaikinimo atleidimo tarnystė. Taip Dievas tampa šiame pasaulyje veikiančio asmeniu, per besimeldžiantį. Per tą, kuris priima kasdienę duoną, bet kartu tą duoną valgydamas atlieka tarnystę. Atlieka Dievo meilės gailestingumo sutaikinimo tarnystė. Dievo asmens judėjimas pasaulyje tarp susvetimėjusių žmonių, kurie santykiai iš naujo. Bet galimas ir kitoks atsakas – atmetimo, kuris gundo atsakyti kitkuo negu meilė. Reiškia, Dievas juda pasaulyje per mus, jo meilė juda per mus. Ir jis juda pasaulyje, kuris yra toks ir susiskaldęs, ir susvetimėjęs, ir pagėžingas, ir piktas, ir taip toliau. Ir mes turime pasirinkimą arba būti va to judančios Dievo meilės dalimi, arba būti to pasaulio, tarp kurio juda ta meilė dalimi. Būna ir taip, ir taip. Taigi, išmėginimas, į kurį nereikia lengvabūdiškai žiūrėti. Išmėginimų nereikia prašyti, jų reikia vengti ir viltis, melstis, kad nebūtų. Bet jeigu yra, priimti su kantrumu ir ištverme Dievę. Tėve, neduok man daugiau, negu aš galiu pakelti su tavimi ir dėl tavęs. O ką aš iš tiesų galiu su tavimi ir dėl tavęs ir tavyje, aš žinosiu tik kada iš santykio, iš bendravimo, iš kalbėjimosi su tavimi. Amen.